Е плеер азаттык радиосы. Эртириңиз хайырлы болсун, кадырлы динлейчилер. Сүгүн 2025-нчы жылдын 10-нчы июлу, эптеанын пенсенбе күнү. Сүнкү программабызда Түркмөнстан Украин телеканалынын юрдун япкылыгына агзамагына протест билдирди. Ахаллы дайхааннар пара бермектен үйдү бурияр ве белки маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озали менен мен Мирдан Тариев күнүн тазеликлери менен таныштырыярын. Украинанын карбы хова күчтөрү 9-нчы июлда кечилген кийже Россиянын 2022-нчы жылда башланган урустан бери амала ашыран эң кең көлөмдүү хова hüjümüнө тескерендигине айтты. Маалыматка көрө, Украинанын территориясына 741 таанын хова hüjüm териштеси атылыптыр. Солорун 718-синин Украинанын хова hüjümünden коронус улгомлары аркылуу жок эделендиги айтылар. Россиянын атан териштелеринин аглавы бөлүгү hüjüm дронлору болуп, Оларның арасында кинзал кытымлы ракеталар хем бар. Hüjümler bir neçe Ukrayin oblastına təsir etirdi. Ukrayinanın prezidenti Volodymyr Zelenski zarbalardan sonki yağdayı görküzyan suratları çap etdi ve Rusya qarşı basışı güçlendirmeyi yeni bir ezek talap etdi. 8-nji iýulda Amerikanyň prezidenti Donald Trump ak taýda eden çykşynda Rus prezidenti Vladimir Putin'den lapynyň keç bolandygyny we Moskwanyň Ukrainadaky urşy besetmäge isleg bildirmeýändigi sebäpli Russiýa garşy goşmaça sanksiýalary girdirmegiň mümkindigini aýtdy. Trumpyň sözlerine görä Putin üren köp samsyk zatlary aýtdy. Amerikan prezidenti Rus lideriniň özüni mylaýym alyp barýandygyny Yönü munun hiç ili manisinin yoktuğunu, sebebi enterim köp adamın hillak bolyandığını belledi. Jurnalistlerin Rusiyanın sonki adimlerine nähili cogap berilecektigi baradaky soragyna Trump Rusiya kiçirek bir sürpriz hüdürläp biljekdigini duydurdy. Ol häzirki wagtda senatorlar topar tarapından tayarlanan täze sanksiýalar baradaky kanun tutlamasyny öwrenýändigini aýtdy. Sol bir wagtyň özünde Trump bu resmi namanyň kabul edilmeginiň onuň soňky netijesine bagly boljakdygyny aýtdy. Şeýlede Trumpyň aýtmagyna görä, ol goloýda Ukrainanyň özüni gorumak maksady bilen urusdan ejir çekýän ýurda yaraglaryň täze tapgaryny uratmak barada razylyk beripdir. Putin adamlara garşy özüni gaty ýalňyz salyp barýar. Ol juda köp adamy öldürýär dip Amerikanyň prezidenti sözüne goşdy. Birleşen Statların prezidenti Donald Trump'ın kadrlar bölümünün müdürü ve Amerikanın administrasyonunun en tesirli yönü cengmetçilikte en az görünen retmilerinin bir hasaplanan Sergio Gor 1986 yılın 30. noyabrında sol vaqtki Özbekistan SSR'nin paytaxtı Taskentte doğuldu. Bu arada OCCRP ve Times of Malta nesirleri onun Malta'daki imlakları bilen bağlansıklı notarial dokumentlara salgılanıp xabar beriyar. Jurnalistlerin anıklamağına ura onun adı doğulunda Sergey Garakhovski bolupdır. Bu ad häzirin bir näçe resmi dokumentdi. Sol taýda 2021-nji ýylda 255 000 euro satyn alynan Maltanyň Kaspikuýa şäherindäki üýüni degişli ýeçilik sahadat namysynda hem geçýär. Serhiýa Gorun doglun ýeri baradaky maglumat uzak wagtlap sır bolup galypdy. Ol bu barada açyk sorulanda jogap bermekden saklanýardy. 2024-nji ýylyň dekabrynda The Washington Post ony Trumpyň täze kadrlar siýasatynyň täsirli we görünmeýän arhitektori hökümünde häsetlendirip, onun hatta doğulun yurdunu hem anıklap bilmeyendigini yazıpdı. Gorun aklı uçusu jurnalistlere veren beyanatında müstörüsünün hakikattenam Daskent'te doğulunduğunu tasdikladı. Deriňe bu maglumatlaryna göre, Gorun maskalası onun entek yaz vaqti Amerika migrasiýa edipdir. Türkmenistanyň dzüdoçy Käkilik Deryaýewa Gazagystanyň Almaty şäherinde kadetleriň arasynda geçirilen Aziýa Kubogynda birinji medal aldy. 15 ýaşly Turgun 48 kilogramy çelini agrym derejesinde çykyş edip, ýarysyň dowamında 24 ýeňiş gazanypdyr. 3-nji, 4-nji iýul aralygynda geçirilen ýarysy 9 ýurtdan 450 dzüdoçynyň gatnaşandygy Türkmenistan'a 15 turgunun vekilçilik edendigi bellenilýär. Türkmen metbogaty Deryaýewanyň sambo boýunça 2 ezek dünýä çempiony Gülwadam Babamyradowanyň okuwçysydygyny ýazýar.